Nu par to plecu, jā, viņam ir tā, ka neviens nevar pateikt, kas, ka no kā īsti tas ir. Visiem tas jau ir agrāk, jau kaut vairākas mēnešas atpakaļ jau noticis. Ir vienkārši bijis tā, ka ir noslogots cits muskulis bijis laikam vairāk un ir bijis uzspiests nervs. Līdz ar to tas nervs nospiež, tos, kā lai pasaka, jā, tagad nervs ir nospiests un nestrādā divi muskuļi. Un lai tos muskuļus nepazaudētu, cik man daktars ir teicis, tad ir jātais operācija, lai tos nervu atbrīvot. Lai var tālāk tas impulss dot tālāk uz muskuļiem, lai viņš var strādāt. Un tāpēc tā teorētiski viņš varēja arī spēlēt, bet vienkārši uz nākotni, lai viņam tā roga būtu pilnvērtīga. Viņš izlēma un visu komandu izlēma, ka labāk būtu, ja viņš to operāciju uztaisītu laicīgāk, lai var pēc tam gatavoties tālāk. Un cik es saprotu, es precīzi nemācies pateikt, bet tur iet runa, ka viņš varētu būt ārā uz no 4 līdz 6 mēnešiem. Līdz ar to es domāju, ka šitā sezona ir beigusies, bet jā, neko, veselība pirmajā vietā un es domāju, ka viss tiek pareizi darīt. Nē, man tā arī zvanīja Olimpiskās vienības doktors un teica, ka nu, viņam ir perspektīva un ja viņš tiešām grib spēlēt ilglaicīgi un labā līmenī, tad viņam labāk to operāciju uztaisīt tagad. Protams, mēs tur domājam, varbūt tas mums bija tagad 3 turnīri plānā, varbūt tās uzspēlēt tos 3 turnīrus un tad taisīt operāciju, bet doktors teica, ja ir vēlmē, lai labāk pēc tam ir ilgtermiņā labāk, tad taisīt operāciju laicīgi. Tā kā tā. Nu mēs tikko, mēs vakar atlidojām un mēs tikko pabeidzām treniņu pret šveiciešiem un puši labi izstās. Jauns asins viens otru tur paķer bišķiņu ar jokiem un jautri. Gaisnot un labi atmosfēra komandā. Nē, Edgars ir bloķētājs un Artūrs spēlēs aizsardzībā. Tur puišiem jāspēlē kvalifikācija. Tur vēl nevar saprast, kas tur būs. Tā kā jā, tur viss var mainīties. Un tagad arī tas Covid nāk virsū un ir komandas, kas lec nost. Un tā kā vēl līdz pēdējiem brīdiem neko nevar zināt. Jā, Ardim ātrā atveceļošanos. Jā, paldies. Ada.